რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საქართველოში 18 საათია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონა მჭედლიშვილი უძღვები. გორის მერიის შიდა აუდიტმა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხარვეზები გამოავლინა.
15 ადმინისტრაციული ერთეული შემოწმდა, შემოწმებული იქნა მათი მუშაობა, გამოვლენილი იქნა ხარვეზები, გაცემული იქნა რეკომენდაციები, ისინი არის გამოსწორებადი.
თელავში რამდენიმე ქუჩის მოსახლეობა საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას ითხოვს.
შეტანილი გვაქვს, რომ კანალიზაცია გვინდა, სანიაღვრეები გვინდა, წვიმა და უბედური ამინდი რო წამოვა, იმოდენა მთლიანი გზა ხო არ ინახვის და არ ინახვის. ბოლო წერტილი მე ვარ და ის ერთი ხუთშვილიანი ოჯახი.
ზუგდიდ კინოთეატრი არ აქვს, როდის მოგვარდება პრობლემა?
ახალგაზრდებისთვის არ არის გასართობი ადგილები. ამასთანავე ზუგდიდელი ახალგაზრდებისთვის ცხოვრება, ღამის ცხოვრება მთავრდება 10 საათზე, როდესაც უკვე სხვა ქალაქებში პირიქით 10-ზე იწყება.
ამ და სხვა თემებზე უფრო დაწვრილებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ. ტელეკომპანია მთავარი არქის გადაცემა პოსტფაქტუმის წამყვანი გიორგი გაბუნია გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე ორშაბათსაა დაბარებული. სამაუწყებლო კომპანია რუსთავი ორის კანონიერი ინტერესის საწინააღმდეგოდ უფლებამოსილების ბოროტად გამოყენების, მისი კუთვნილი დიდი ოდენობით თანხების სამსახურებრივი მდგომარეობის გამოყენებით მითვისებისა და ქონების მოჩვენებით თვალთმაქცური გარიგებით გადამალვის ფაქტზე მიმდინარე გამოძიების ფარგლებში საქართველოს გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზე დაბარებულია გიორგი გაბუნია. ინფორმაცია რადიო თავისუფლებას გენერალური პროკურატურიდან მიაწოდეს. ხვალ შაბათს გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვაზეა დაბარებული ტელეკომპანია მთავარი არქის საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნოდარ მელაძე. 3 ოქტომბერს ამავე გამოძიების ფარგლებში გენერალურ პროკურატურაში გამოკითხვა კომპანია ფორმულა საინფორმაციო სამსახურის უფროსი გიორგი ლაფერაშვილი და რუსთავი ორის გენერალური დირექტორის ყოფილი მოადგილე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრი ზაალ უდუმაშვილი. საქართველოს პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილმა საქართველოსა და ნატოს შორის თანამშრომლობის გაღრმავების საქმეში შეტანილი პირადი დიდი წვლილისთვის საერთაშორისო ასპარეზზე საქართველოს სუვერენიტეტის, ტერიტორიული მთლიანობისა და ეროვნული ინტერესების მტკიცე მხარდაჭერისათვის ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე როუზ გოტმიულერი ოქროს საწმისის ორდენით დააჯილდოვა, იტყობინება პრეზიდენტის ადმინისტრაცია. პრეზიდენტმა საქართველოს მოქალაქეებისა და ქართველი ხალხის სახელით მადლობა გადაუხადა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილეს. 1998 წლიდან ოქროს საწმისის ორდენით საქართველოში ჯილდოვდებიან უცხოელი მოქალაქეები და მოქალაქეობის არმქონე პირები, რომლებმაც განსაკუთრებული წვლილი შეიტანეს სახელმწიფოს, ქართული სახელმწიფოს აღმშენებლობაში, მისი ეროვნული უშიშროების ინტერესების, სუვერენიტეტისა და ტერიტორიული მთლიანობის დაცვაში, დემოკრატიული და თავისუფალი საზოგადოების ჩამოყალიბებაში სხვა სახელმწიფოებთან და საერთაშორისო ორგანიზაციებთან ორმხრივად სასარგებლო ურთიერთობის დამყარებაში, საზღვარგარეთ საქართველოს მოქალაქეების უფლებების დაცვაში, ქართული კულტურის პოპულარიზაციაში და ქართული მეცნიერებისა და ხელოვნების განვითარებაში. მოვისმინეთ შეფასებები მიმდინარე რეფორმების პროგრესის სრული მხარდაჭერა და ცხადია ეს ყველაფერი უნდა აისახოს ჩვენი ქვეყნის ნატოში ინტეგრაციაზე, განაცხადა პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე მირაკლი სესიაშვილმა ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის როუზ გოტმიულერისა და ნატოს წევრი ქვეყნების მუდმივი წარმომადგენლების შეხვედრის შემდეგ, რომელიც საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე არჩილ თალაკვაძესა და საპარლამენტო დელეგაციასთან ერთად შედგა. მან ისაუბრა ჩრდილო ატლანტიკურ საბჭოს ვიზიტზე, რომელიც ბათუმში 3-4 ოქტომბერს იმართება. ირაკლი სესიაშვილის თქმით, შეხვედრის მიმდინარეობისას ითქვა, რომ ნატოს ელჩებს ძალიან ობიექტური და რეალური აღქმა და ინფორმაცია აქვთ იმ რეფორმებთან და პროგრესთან დაკავშირებით, რასაც საქართველო განიცდის. 2019 წლის 5 თვეში ბავშვის მიმართ განხორციელებული ძალადობის ფაქტებზე სისხლის სამართლებრივი პასუხისმგებლობა ასათ მშობელს დაეკისრა. ამის შესახებ შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა გოგა ხატიაშვილმა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტზე განაცხადა, სადაც საქალაქო და პოლიტიკური უფლებების შესახებ საერთაშორისო პაქტის შესრულების თაობაზე საქართველოს მეხუთე პერიოდულ ანგარიშს განიხილავდნენ. 2019 წლის 6 თვეში გაზრდილია შემაკავებელი ორდერების გამოცემის მაჩვენებელი, აღნიშნა გოგა ხატიაშვილმა, გაზრდილია ასევე გამოძიების დაწყების მაჩვენებელიც. მისი სიტყვით, ბავშვთა მიმართ ძალადობის შემთხვევებზე მიმართვიანობა გაზრდილია, თუმცა პრობლემად რჩება გამომძიებელთა შესაძლებლობების გაფართოვება ამ კუთხით და საჭიროა პრობლემის გარშემო შესაბამისი უწყებების კოორდინაციის გაძლიერება. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატის ოთარ კახიძის თქმით, ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის ჯანმრთელობის მდგომარეობა დამაკმაყოფილებელია. იგი ციხეს 20 თებერვალს დატოვებს და თავად ისაუბრებს თავის სამომავლო პოლიტიკურ გეგმებზე. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი დაინტერესდა, აპირებს თუ არა ვანო მერაბიშვილი ევროპულ საქართველოში გაწევრიანებას, რაზეც ოთარ კახიძემ უპასუხა, რომ წინასწარ ამაზე საუბარი სპეკულაციაა. ამაზე საუბარი არ ქონია, განაცხადა ოთარ კახიძემ. ვანო მერაბიშვილი, როდესაც საპატიმროს დატოვებს, თავად გააკეთებს განმარტებებს და განცხადებებს სამომავლო პოლიტიკურ გეგმებთან დაკავშირებით. ამაზე წინასწარ საუბარი სპეკულაციურია და სპეკულაციებში არ შევა, განაცხადა ოთარ კახიძემ. შინაგან საქმეთა ყოფილი მინისტრი, მსჯავრდებული ვანო მერაბიშვილი პენდენციულ დაწესებულებას სავარაუდოდ 20 თებერვალს დატოვებს. გუგუტიანტკარელი რაზმაძეების ოჯახისთვის გადასაცემი ხის კოტეჯის მასალის მოგზაურობა დღეს დასრულდა. 3 დღის განმავლობაში მასალი დატვირთული ავტომობილი სოფელ გუგუტიანტკარში სკოლის ეზოში იდგა და დღეს გადაწყდა, რომ კოტეჯს გუგუტიშვილებს მაინც გადასცემენ, მასალას გორში დაცლიან, მოგვიანებით კი სოფელში მიწის ნაკვეთის გამონახვის შემდეგ გადაიტანენ და იქ გამართავენ. გივი რაზმაძის ვაჟმა ლევან რაზმაძემ რადიო თავისუფლებასთან საუბარში აღნიშნა, რომ შეთანხმება საზოგადოებრივ მოძრაობა ლელოს წევრებთან უკვე მიღწეულია. ამ წუთში სოფელში ვიმყოფები, უთხრა რადიო თავისუფლებას ლევან რაზმაძემ, კოტეჯის მასალას გორში, ჩემი სახლის ეზოში დავცლით და მერე მიწის გამოყოფის შემდეგ ისევ გუგუტიანტკარში ჩავიდანთ, უთხრა ლევან რაზმაძემ რადიო თავისუფლებას. საზოგადოებრივი მოძრაობა ლელოს წარმომადგენლებმა რაზმაძეების ოჯახს კოტეჯი 1 ოქტომბერს ჩაუტანეს გორში, მერე ის წინ მიიტანეს და რაზმაძეებს მისი განთავსება გუგუტიანტკარში შესთავაზეს, თუმცა მოულოდნელად გაურკვეველი ვითარება შეიქმნა, როცა რაზმაძეებმა კოტეჯის განთავსება გორში არსებული სახლის ეზოში მოითხოვეს. გაურკვევლობა 3 დღის განმავლობაში გაგრძელდა. საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესიის საპატრიარქო მსჯავრდებულ გიორგი მამალაძის შესახებ განცხადებას ავრცელებს. როგორც ცნობილია, ვკითხულობთ განცხადებაში, დეკანოზ გიორგი მამალაძესთან დაკავშირებით უკვე 7 თვეა საზოგადოებას მიეწოდება ინფორმაცია, რომ იგი მძიმედაავადა, ამ მოტივით ითხოვენ შუამდგომლობას ეკლესიისგან და შეწყალებას ხელისუფლებისგან. მიუხედავად იმისა, რომ მამალაძისგან და მის მხარდამჭერთაგან შანტაჟი და ცილისმწამებლური კამპანია წელიწადზე მეტია მიმდინარეობს, ავადმყოფი პატიმრის მიმართ ეკლესია მაინც ვერ დარჩებოდა გულგრილი და გადადგამდა შესაბამის ნაბიჯს, თუ რა თქმა უნდა სათანადო საფუძველი იქნებოდა, ვკითხულობთ საპატრიარქოს განცხადებაში. ვინაიდან დეკანოზის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით არსებობდა ურთიერთგამომრიცხავი ინფორმაცია, ამიტომაც საქართველოს საპატრიარქო არაერთხელ მიმართა როგორც იუსტიციის სამინისტროს, ისე სახალხო დამცველს რეალობის გასარკვევად. სახალხო დამცველმა სამწუხაროდ აღნიშნავენ საპატრიარქოში ბუნდოვანი პასუხი მოგვცა, ხოლო იუსტიციის სამინისტროდან 3 კვირის წინ მიღებულ წერილში აღნიშნულია, რომ ჩვენი მოთხოვნის დაკმაყოფილებისთვის თანხმობა უნდა ყოფილიყო დაზარალებულის მხრიდან. ეს პასუხი საზოგადოებასთან ურთიერთობის ჩვენი სამსახურის ხელმძღვანელმა გამოაქვეყნა და ველოდებოდით პატიმრობაში მყოფისგან გამოხმაურებას, რაც არ მომხდარა. ამ წლის 1 ოქტომბერს კი უკვე საინფორმაციო სააგენტო პრაიმ ტაიმმა სასამართლო ფსიქიატრიული ექსპერტიზის დასკვნითი ნაწილი გამოაქვეყნა, სადაც ნათქვამია, რომ დეკანოს გიორგი მამალაძის ქცევა აყენებს ატარებს დაყენებით ხასიათს. ვფიქრობთ აუცილებელია, თუ მამალაძის მხარე მართლაც ასე ფიქრობს, აღნიშნულია განცხადებაში, ალბათ მოითხოვენ, რომ მათ ინდობით აღჭურვილი ადგილობრივი ექსპერტები და საერთაშორისო ექსპერტები ჩაერთონ საქმეში, რისი უფლებაც მათ კანონით აქვთ. ვფიქრობთ აუცილებელია ექსპერტთა დასკვნა სრულად იქნას საზოგადოებისთვის მიწოდებული, რათა გაუგებრობას არ ჰქონდეს ადგილი ნათქვამია საპატრიარქოს განცხადებაში. 2 ოქტომბერს გიორგი მამალაძემ პალიტრა ნიუსისთვის მიცემულ ინტერვიუში ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ ისაუბრა და განაცხადა, რომ მარჯვენა ხელს და ფეხს ვერ გრძნობს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. გორის მერიის აუდიტის სამსახურმა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხარვეზები გამოავლინა და მისი გამოსწორების რეკომენდაციებიც გასცა. აუდიტის დასკვნას გაეცნო გორის მერიც და საკრებულოც. ოპოზიციის შეფასებით გორის შიდა აუდიტის დასკვნაში ბევრი დარღვევაა მიჩქმალული. საკრებულოს მომავალს ხდომაზე მერიის შიდა აუდიტის ანგარიშის განხილვა იგეგმება. გოგა აფციაურს მოუსმინეთ.
გორის მერიის შიდა აუდიტის და ინსპექტირების სამსახურმა მუნიციპალიტეტის 15 ადმინისტრაციულ ერთეულში კვლევა დაასრულა და ანგარიშიც გამოაქვეყნა. მიმდინარე წლის საქმიანობის გეგმის არ ქონა, ან არასრულყოფილი გეგმა. საქმიანობის დოკუმენტების აღრიცხვის და დოკუმენტბრუნვის კონტროლის არარსებობა, რაც წარმოადგენს საქმის წარმოების წესის დარღვევას. ასევე მოსახლეობისთვის ინფორმაციის არასათანადოდ და არადროულად მიწოდება. ეს იმხარვეზების მცირე ნაწილია, რაც შიდა აუდიტმა გამოავლინა. მერიის შიდა აუდიტისა და ინსპექტირების სამსახურის უფროსი თამარ შოშიაშვილი ამბობს, რომ ხარვეზების აღმოსაფხვრელად რეკომენდაციებიც გაიცა და ამ რეკომენდაციების შესრულებასაც დააკვირდება.
15 ადმინისტრაციული ერთეული შემოწმდა, შემოწმებული იქნა მათი მუშაობა, გეგმა შემუშავებული იქნა წლის დასაწყისში მონიტორინგისა და დავალებათა კონტროლის განყოფილების მიერ, გამოვლენილი იქნა ხარვეზები, გაცემული იქნა რეკომენდაციები, რომელიც ჩვენი მონიტორინგის შემდგომ განხორციელებული ხარვეზები თუ აღმოფხვრილი იქნება, ამის შესახებ წარმოდგენილი იქნება ანგარიშები. ეს ხარვეზები არის ძირითადად სამუშაო დებულებით გათვალისწინებული ფუნქცია მოვალეობებიდან გამომდინარე, ისინი არის გამოსწორებადი, ეს არის საქმის წარმოების პროცესის დროს, ეს არის ვთქვათ ნებისმიერი მუნიციპალური პროგრამების და სერვისების განხორციელების დროს რაღაც თავიანთი ფუნქცია მოვალეობებიდან გამომდინარე, ამის შესახებ იქნა გაცემული რეკომენდაციები.
გორის მერი უკვე გაეცნო შიდა აუდიტის დასკვნას და შესაბამის ადმინისტრაციულ ერთეულებს და სამსახურებს ხარვეზების გამოსწორება დაავალა. კონსტანტინე თავზარაშვილი აცხადებს, რომ ანგარიში მოყვანილი ხარვეზები გამოსწორებადია და ამაზე მუშაობა უკვე დაწყებულია.
შიდა აუდიტის სამსახური იმიტომ არსებობს, რომ გეგმიურად მან ჩაატაროს ხოლმე შემოწმებები ჩვენი განყოფილებების, მან მოახდინა ესეთი შემოწმება, რა თქმა უნდა მიუთითა მან ხარვეზებზე და ეს ხარვეზები ისე უნდა აღმოფხრან აუცილებლად იმ სამსახურებო, რომელიც სამსახურებსაც ვთქვათ მიეთითათ.
მერიის შიდა აუდიტის სამსახურის ანგარიში გორის საკრებულოს ბიუროს ხლომაზეც განიხილეს. ოპოზიცია კი უკმაყოფილო დარჩა. ნაციონალური მოძრაობის წევრის ვასილისა ჯაბახიძის განცხადებით, სამწიფო აუდიტისა და შიდა აუდიტის ანგარიშები რადიკალურად არის ერთმანეთისგან განსხვავებული. ჯაბახიძის თქმით, შიდა აუდიტი ბევრ დარღვევაზე საერთოდ არ ამახვილებს ყურადღებას. მისი აზრით, გორის მერიის საქმიანობაში დანაშაულის ნიშნები უკვე გამოკვეთილია და ეს სახელმწიფო აუდიტმაც დაადასტურა.
ბიუროს ხდომაზე გამოტანილი იყო როგორც ყველა ხდომაზე, ისევე პრივატიზაცია და იჯარით გაცემა მიწისნაკვეთების, რომელიც ხშირ შემთხვევაში ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნების ბალანსი აღმოჩნდება ხოლმე და ყველაზე სასაცილო რაც არ უნდა იყოს სამწუხაროდ არის ის, რომ შიდა აუდიტის დასკვნა, ეს არის შიდა აუდიტი, რომელიც არის მერიაში და გორის მუნიციპალიტეტის მოსახლეობას მათი შენახვა ხელფასების სახით უშდება 10000-ობით ლარი. აი შიდა აუდიტი ამბობს, რომ თურმე კანონდარღვევები არაფერი არ არის გორის მუნიციპალიტეტის მერიაში და ის კვლევითი ჯგუფები რაც ქონდა და თუნდაც აიპების კუთხით და სხვა მიმართულებებით ამბობს, რომ ყველაფერი ძალიან კარგად არის და უბრალოდ სუბუქი რეკომენდაციები გასცა იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ გვაქვს შემდეგ სახელმწიფო აუდიტის დასკვნა და რომელიც ამბობს პირდაპირ, რომ გორის მუნიციპალიტეტი და გორის მუნიციპალიტეტის მერი ძალიან ბევრ კანონდარღვევას ახორციელებს, თუნდაც ტენდერების კუთხით და გვაქვს ჩვენ ამ დროს საბავშვო ბაღზე სადგურის დასახლებაში 90000 ლარი როგორ დაიხარჯა და საძირკველია მხოლოდ და როგორ გამოცხადა ეხლა მილიონიანი ტენდერი.
საკრებულოს მომავალ ხდომაზე მერიის შიდა აუდიტის ანგარიშის შეფასებაც მოხდება. საკრებულოს წევრებს ამ საქმიანობის ანგარიში უკვე დაურიგდათ. საკრებულოს თავმჯდომარე დავით რაზმაძე აცხადებს, რომ საკრებულოს კომისიებზე ეს საკითხი უკვე განიხილეს. წევრებიც საქმის კურსში არიან და შეფასებისას გადაწყვეტილებას საკრებულოს ხდომაზე მიიღებენ.
კომისიებზე იყო განხილული ეს საკითხები, შესაბამისი დასკვნები დაიდო ამ საკითხებზე. და უკვე ამ დასკვნებით ხელმძღვანელებენ საკრებულოს ხდომაზე თითოეული საკრებულოს წევრი.
გორის საკრებულოს მორიგის ხდომა 11 ოქტომბერს გაიმართება. დღის წესრიგში შეტანილ 16 საკითხს შორის შიდა აუდიტის ანგარიშის შეფასებაც იქნება.
გორის მერიის შიდა აუდიტმა მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ ერთეულებში ხარვეზები გამოავლინა. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 15 წუთია. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თელავში რამდენიმე ქუჩის მოსახლეობა საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას ითხოვს. ამჟამად მოსახლეობის ნაწილ საკუთარი სახლის ეზოებში კუსტარულად მოწყობილი კანალიზაცია აქვს. წვიმის დროს ფეკალური მასები ზოგჯერ ქუჩაში ღიად მოედინება. თელავის მერიაში ამბობენ, რომ ახლა ქალაქში მხოლოდ კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობა შენდება, ახალი ქსელის მოწყობა კი მომავალში იგეგმება. მისაღებია თუ არა ეს პასუხი ადგილობრივებისთვის, შეიტყობთ სიუჟეტიდან, რომელიც მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა.
თელავი კახეთის რეგიონული ცენტრია და სხვა მუნიციპალიტეტებთან შედარებით ინფრასტრუქტურა უფრო მეტად არის განვითარებული, თუმცა არის ისეთი პრობლემები, რომელიც კახეთის დანარჩენი ქალაქების მსგავსად აქაც მოუგვარებელია. მათ შორის არის კანალიზაცია. ზოგ ქუჩაზე საკანალიზაციო სისტემა საერთოდ არ აქვთ, ხოლო ზოგან იმდენად არის დაზიანებული, რომ უამინდობის დროს ფეკალური მასები პირდაპირ ღიად მოედინება. უკვე წლებია თელავში ნიკოლოზ ოსტროვსკის ქუჩაზე კანალიზაციის გაყვანას ითხოვენ. ამჟამად კი საკუთარი სახლის ეზოებში კუსტარულად მოწყობილი კანალიზაციით სარგებლობენ, რომელიც ადგილობრივების თქმით წვიმის დროს წყლით ივსება და ფეკალური მასები ზედაპირზე ამოდის. მოსახლეობის ნაწილი ამბობს, რომ ანტისანიტარიის გარდა არსებობს საფრთხე, რომ ეს პროცესი სხვადასხვა დაავადების გავრცელების მიზეზიც გახდეს.
თხოულობთ განცხადებები 3-4 წელიწადი მეტი თუ არა ნაკლები არ არის. შეტანილი გვაქვს, რომ კანალიზაცია გვინდა, სანიაღვრეები გვინდა, წვიმა და უბედური ამინდი რო წამოვა, იმოდენა მთლიანი გზა ხო არ ინახვის და არ ინახვის. ბოლო წერტილი მე ვარ და ის ერთი ხუთშვილიანი ოჯახი.
ერთხელ ძალიან დიდი წვიმა მოვიდა, თელი სახლი დაგვეტბორა. მე და მეზობელი ვიყავით გამგეობაში, მაგრამ არანაირი რეაგირება არავის არ მოუხდენია.
შეწუხებულები ვართ რა. იქნება რამე დაგვეხმარო. გავაკეთოთ კანალიზაცია, გააკეთოთ.
1000 ინფექციის წყაროა ეს კანალიზაცია.
კანალიზაცია არის, თუმცა იმდენად დაზიანებული, რომ ფეკალური მასები ღიად მოედინება თელავში ეგრეთ წოდებული სამხედრო ქალაქის ტერიტორიაზე. იქ ათეულობით მრავალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსი დგას და ძირითადად დევნილები და სხვადასხვა დროს უსახლკარო დარჩენილი ადამიანები ცხოვრობენ. ეს ბინები ჯერ კიდევ გასულ წელს თავდაცვის სამინისტროს ბალანსზე იყო, თუმცა მოსახლეობას საკუთრებაში ცოტა ხნის წინ დაურეგისტრირეს და სიმბოლური თანხა გადაახდევინეს. ადგილობრივები გვეუბნებიან, რომ მერიაში უკვე არაერთი წერილი აქვთ მიტანილი, მაგრამ პრობლემის მოგვარებას არავინ ცდილობს.
თხოვთ მთავრობას, თუ საშუალება ხო არის, თანხები ხო რჩებათ გაუხარჯავი, მოგხედონ, გააკეთონ რაც გასაკეთებელია.
რამდენჯერ მეზობლების უხვენანი განცხადება და შარშან ამწელს, მაგრამ არაფერი. იცით რამდენჯერ უნდა დარეკო შენ ჯერ, რაცნობი უნდა ყავდეს იქ. ვიღაც არ მოვიდეს ნახოს რა ხდება.
ანტისანიტარია, ბავშვები ვერ ჩამოგვისვია, ფანჯარა ვერ გაგვიღია. თვითონ ჩამოვიდნენ და ერთი 10 წუთი დადგნენ აიქ და ის უთქო ნაესაერი. 21 საუკუნეში როგორ შეიძლება ესეთი სიტუაცია იყოს და რაღაცა მიუღებელი და მიუხედავი იყოს. ვერც ბავშვები ჩამოგვისვია დაბლა, ვერც გაგვივლია, ვერც რავი.
თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში ამბობენ, რომ ამჟამად მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქალაქში საკანალიზაციო გამწმენდ ნაგებობას აშენებს. მომავალში კი დაგეგმილია ახალი ქსელისა და კოლექტორის მშენებლობა, თუმცა რა პერიოდი იგულისხმება მომავალში, მერიის ინფრასტრუქტურის სამსახურის უფროსი დავით ქსოვრელიშვილი ვერ აკონკრეტებს.
ამ ნაგებობის მშენებლობა არის შემადგენელი ნაწილი იმ პროექტის, რომელიც ითვალისწინებს ქალაქ თელავის და სოფელ კურდღელაურის ნაწილის კანალიზაციის ახალი კოლექტორის და ქსელის მშენებლობას.
ამჟამად თელავში საკანალიზაციო სისტემის გამწმენდი ნაგებობა შენდება. მუნიციპალური განვითარების ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი გიორგი შენგელია ამბობს, რომ პროექტის მშენებლობა 2020 წლის დასაწყისში დასრულდება.
აღნიშნული მშენებლობა გარკვეული შეფერხებით მიმდინარეობდა, მაგრამ მაქსიმალური ძალისხმევით მოხერხდა ის, რომ დღეს უკვე ძალიან აქტიურად მიმდინარეობს სამშენებლო პროცესი. როგორც ხედავთ, სამუშაო პროცესი აქტიურ ფაზაშია. შესაბამისად, წლის ბოლოს, 2020 წლის დასაწყისში, მოლოდინი გვაქვს, რომ აღნიშნული პროექტი დასრულდება.
თელავის მერიაში ირწმუნებიან, რომ მუნიციპალიტეტში 2025 წლისთვის სრულად იქნება მოგვარებული როგორც სასმელი წყლის, ასევე საკანალიზაციო სისტემის პრობლემა. პროექტის საერთო ღირებულება 20 მილიონ ლარზე მეტია.
თელავში რამდენიმე ქუჩის მოსახლეობა საკანალიზაციო სისტემის მოწყობას ითხოვს. თელავის მერიაში კი ამბობენ, რომ ახლა ქალაქში მხოლოდ კანალიზაციის გამწმენდი ნაგებობა აშენდება, ახალი ქსელის მოწყობა კი მომავალში იგეგმება. ამ თემაზე სიუჟეტი მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა გიორგი ალადაშვილმა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. პენსიის ზრდა, მომავალი საპრეზიდენტო არჩევნები და ინფლაცია, რომელიც მოსახლეობას პრობლემად ექცა. ეს საკითხები აქტუალურია ქუთაისშიც. ქუთაისელებმა თავიანთი მოსაზრებები გაუზიარეს ჩვენს კორესპონდენტს თათა კაჭკაჭიშვილს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
2020 წლიდან პენსიონერებისთვის 18 წლამდე ასაკის და პირველი და მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირებისთვის პენსიის ზრდას არჩევნებს უკავშირებს ქუთაისში კორესპონდენტთა ერთი ნაწილი. ისინი ამბობენ, რომ საპენსიო ასაკის მოქალაქეთათვის 20 ლარით, ხოლო 70 წელს გადაცილებული პენსიონერებისთვის მომავალი წლის ივლისიდან დამატებით 30 ლარით პენსიის გაზრდა მინიმალურია, რადგან ლარის გაუფასურების პირობებში სათის პირველადი მოხმარების პროდუქტებისა და მედიკამენტების ფასები სისტემატურად იზრდება.
20 ლარი რა მოსამატებელი არის, კიდე გეკითხები ერთი, არანაირად მე რა ვიცი. რანაირად უნდა გაძლოს და შეძლოს ამ ხალხმა 200 ლარი მე წამლებში არ ყოფნის.
რა არის 20 ლარი, აჯურებს აი წამალი თვალში ჩაზვდებელ ზავა 20 ლარია ამ ხელაშუშა.
დღითი დღე ყველაფერი ძვირდება. ვის იმედი უნდა მქონდეს უკვე აღარ ვიცი.
არჩევნები მომდის და რიგივე თამაში. მეტი არაფერი. ხალხის გული რომ მეიგონ პატარაც. დროებით იქს. პენსია მეიმატებს, ყველაფერი მეიმატებს. სხვა ეს არის კაპიკები ახლა.
პენსია სროდა ვიმასკენ გაზრები, ბაზარსაც ძვირებენ, იწუდოს ყველაფერს. 20 ლარი არ ეყოფა ხალხს.
მარტო პენსიით ვერ იჩეს ადამიანის თავს.
რესპონდენტთა შედარებით მცირე ნაწილისთვის პენსიის 20 ლარით გაზრდა მისაღებია.
სასიამოვნო აკაცორა უკნათ ახლა. მაინც მერტის ხალხის მადლობელი ვარ.
მაინც კმაყოფილი ვარ, რომ რაღაცა ხალხის გულისთვის ბრძოლობენ და რომ ფიქრობენ, რომ რაღაცა მოამატოთ. მე კმაყოფილი ვარ მაგალითად.
საპენსიო ასაკის მოქალაქეები სასურველ მინიმალურ პენსიად 500 ლარს ასახელებენ.
აა, 500 ლარზე ნაკლები მაინც არ უნდაო.
პენსია უნდა იყოს 500 ლარი.
რესპონდენტები რადიო თავისუფლებასთან საარჩევნო სისტემაში შესატან ცვლილებებზე საუბრობენ და აღნიშნავენ, რომ 2020 წლის საპარლამენტო არჩევნების შემდეგ არ აქვთ მოლოდინი ეკონომიკური და სოციალური მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუმჯობესებისა. ამასთან მოქალაქეთა ნაწილისთვის მისაღებია საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც იგეგმება მაჟორიტარული სისტემის გაუქმება და მთლიანად პროპორციული სისტემაზე გადასვლა. არიან ისეთებიც, ვისაც არჩევნებში მონაწილეობა არ სურს ნიჰილისტური განწყობის გამო.
არჩევნებზე ჩემ მის რა და არ მის რა არაფერს არ ნიშნავს. მაინც თავისებურად აკეთებენ ყველას.
გაყალბება. რაც უნდა ხალხს ის არ არის.
მართ იმე გაცრუებ. არავისი არ გჯერას, იმიტომ რომ ჩვენთვის არავინ არა.
პარლამენტი უნდა იყოს პოლიტიკოსების სათათბირო ადგილი. მრავალპარტიული იქნება პარლამენტი და მე ამას მივესალმები. შეიძლება გადაწყვეტილების მიღება გაჭირდეს, მაგრამ ჩვენ ხელფას ვაძლევთ პატრიცემულ პოლიტიკოსებს, თავს მეტი ძალა უნდა დაატანონ, უფრო მეტი უნდა იშრომონ.
ახლა ხალხის ხმა აღარ ჩანს. მომავალი რას გიჩვენებს არ ვიცით, მაგრამ ამ თავრობას მე მგონია ყველა აჯობებს.
რესპონდენტთა ნაწილი ჩივის იმასაც, რომ ეკონომიკური და სოციალური პრობლემების გამო ახალგაზრდები ქალაქს სულ უფრო ხშირად ტოვებენ.
პენსიის დაგეგმილი ზრდა და მომავალი არჩევნები. ამ თემაზე ქუთაისელების აზრი ჩვენმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. თბილისის დროით ახლა 18:24. Ზუგდიდელი ახალგაზრდები მერიას კინოთეატრის მოსაწყობად შენობის გამოყოფას თხოვენ. მოსწავლეებმა შესაბამისი ბიზნეს გეგმა საკრებულოს თავმჯდომარეს წევრებსა და მერიის სხვადასხვა სამსახურების წარმომადგენლებს რამდენიმე თვის წინ წარუდგინეს. საკრებულოს წევრებმა ახალგაზრდების იდეა მოიწონეს, თუმცა ქალაქს კინოთეატრი მაინც არ აქვს. ამ საკითხს ეხება სიუჟეტი, რომელიც ჩვენმა ზუგდიდელმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ მოამზადა.
ზუგდიდის მუნიციპალიტეტში წლებია კინოთეატრი არ ფუნქციონირებს. მიუხედავად ახალგაზრდების არაერთი მოთხოვნისა, ამ მიმართულებით ცვლილება ამ დრომდე არ არის. ქალაქის ერთადერთი კინოთეატრი ატრიუმი 2015 წელს დაიხურა და მის ნაცვლად სლოტ კლუბი გაიხსნა. მანამდე 2012 წელს კი 300 ადამიანზე გათვლილი დარბაზი 150 ადგილამდე შემცირდა მაყურებელთა სიმწირის გამო. მაშინ თეატრის დახურვის მიზეზად შენობის მეპატრონე თქვა, რომ ბიზნესი წარუმატებელი აღმოჩნდა. თავის მხრივ ზუგდიდელი ახალგაზრდები მიიჩნევენ, რომ კინოთეატრს მაყურებელი მოძველებული ფილმების ჩვენებების გამო არ ჰყავდა. ისინი დარწმუნებული არიან, რომ სწორი მართვის პირობებში კინოთეატრი მომგებიანი ბიზნესი გახდება.
იმის შემდეგ რაც იმ ატრიუმსადმა სხვა რაღაც დაწესებულება დაფუძნდა, ცოტა ასე ვთქვათ, პროცესიამონი იქნებოდა თუ ეს დაწესებულება სხვა იქნებოდა. ტოტალიზატორმა ჩაანაცვლა და ყველაზე გულსატკენი სწორედ ეს იყო და აქვე გამოკვეთილი იყო პოზიცია, ასე ვთქვათ, მერიისა თუ სხვა ორგანიზაციებისა. მე მგონია, რომ თქვა უნდა ამახლებინათ ამ ორგანიზაციებს და უნდა ეთქვათ, რომ არა, მოდით რომ სხვა ადგილას გავაკეთოთ და ასევე სხვა ადგილებს შეიძლება ამ ტოტალიზატორის განთავსება და მოდით ეს ახალგაზრდებსაც წავართვათ, შეიძლება და გაკეთებულიყო, თუმცა ყველაფერი სხვანაირად მოხდა და სამწუხაროდ ახალგაზრდებს წავართეს ეს ადგილი, რომელიც ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი იყო.
ახალგაზრდებისთვის არ არის გასართობი ადგილები. ამასთანავე ზუგდიდელი ახალგაზრდებისთვის ცხოვრება, თავის ცხოვრება მთავრდება 10 საათზე, როდესაც უკვე სხვა ქალაქებში ერთით 10-ზე იწყება.
ყველა განვითარებად ქალაქში არის კინოთეატრი და შესაბამისად ჩვენი ქალაქისთვის, ანუ ზუგდიდისთვის საჭირო არის კინოთეატრი, ვინაიდან ახალგაზრდებსა და არა მარტო ახალგაზრდებს, არამედ ზუგდიდში მცხოვრებ სხვა მოსახლეობას მიეცეს საშუალება იყოს, ანუ იაროს კინოთეატრში.
აცხადებენ ზუგდიდელი მოზარდები, რომლებიც კინოთეატრის გახსნის მოთხოვნით გამოდიან. მანამდე ახალგაზრდებმა პრობლემის საკუთარი ძალებით მოგვარება სცადეს. 2018 წელს რამდენიმე სკოლის მოსწავლეებმა არასამთავრობო ორგანიზაცია საუნჯეს პროექტის სოციალური მეწარმეობის განვითარების ფარგლებში ბიზნეს გეგმა შეიმუშავეს და ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლებს გააცნეს. პროექტის მიხედვით 100 ადგილიანი დარბაზისთვის 65,000 ამერიკული დოლარია საჭირო. მათ თვითმართველობას ფართის გამოყოფას თხოვეს. დახმარების პირობა მიიღეს, თუმცა მას შემდეგ არაფერი შეცვლილა. ორგანიზაცია საუნჯეს ხელმძღვანელი იაკობ ფასანძე ამბობს, რომ ჯერ კიდევ ფართის ძიებაში არიან.
ჩვენ ვყავით ფართის მოძიება გადავჭი ამ ფართის მოძიების ეტაპზე და ეს არის მნიშვნელოვანი პრობლემა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა არ შემოთავაზებს, ანუ არ არის სამმართველოების ეს უფრო მნიშვნელობა.
ამბობს საუნჯეს ხელმძღვანელი იაკობ ფასანძე. თავის მხრივ მერიაში აცხადებენ, რომ მუშაობენ პრობლემის მოგვარებაზე. მერის მოადგილე კონსტანტინე კაკავამ რადიო თავისუფლებას განუცხადა, რომ მათ აქვთ აქტიური ურთიერთობა ყველა იმ ორგანიზაციასთან, რომელიც მუშაობს ახალგაზრდულ საკითხებზე. ამიტომ კარგად იციან მათი საჭიროებების შესახებ და ისიც, რომ ქალაქში კინოთეატრს ითხოვენ. როგორც კონსტანტინე კაკავა ამბობს, ამ ეტაპზე მერიამ შეძლებს და მიხედვით იპოვა გამოსავალი და მოძრავი კინოთეატრი შესთავაზა ახალგაზრდებს.
ერთ-ერთი შეხვედრაზე ახალგაზრდებთან გამოითქვა სწორედ მობილური მოძრავი კინოთეატრის საჭიროება ზუგდიდში. ჩვენმა ახალგაზრდულმა განყოფილებამ ძალიან აქტიურად ითანამშრომლა ახალგაზრდებთან. შესაბამისი პროცედურების დაცვით შევისყიდეთ კუფები, შევისყიდეთ პროექტორი მაღალი ხარისხის და ტარდება კინოჩვენებები ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სხვადასხვა ადმინისტრაციულ ერთეულებში.
განაცხადა კონსტანტინე კაკავა. ზუგდიდის მერის მოადგილე ამბობს, რომ ახალგაზრდების მოთხოვნის საპასუხოდ მერია შესაძლებლობების მიხედვით შესთავაზებს მათ ალტერნატიულ წინადადებებს. იმ მოზარდებს კი, ვისაც ზუგდიდში კინოთეატრის გახსნა და უახლესი ფილმების ნახვა დიდეკრანზე სურთ, ლოდინი მოუწევთ, ან მერიის ალტერნატიულ მობილურ კინოთეატრში ჩართვა.
ზუგდიდელები კინოთეატრს ითხოვენ, თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია. დღეს ამით დასრულდა საღამოს თავისუფლება, ჩვენი რადიო თავისუფლების საღამოს პროგრამა, რომელსაც უძღვებოდი ნონა მჭედლიშვილი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Thank you.